Вестниците днес. Добро утро! Станат 7 и 11 минути, 8 юли сряда е, между 16 и 22 са градусите в момента страната. Време за преглед на печата, който разбира се е интересен тази сутрин. Разбира се казвам, защото едва 2 дни минаха от изборите насам и сега текат преговори, коментари на най-високо ниво. Президента Първанов коментира резултата от вота и какво ще последва в държавата. И разбира се, текат консултации за съставяне на правителство от партията събрала най-много гласове, ГЕРБ и бъдещия лидер на България, 50-я, бъдещия премиер на България, лидер на ГЕРБ, 50-ят премиер, Бойко Борисов. Поне двама от Световната банка ще бъдат министри на Бойко Борисов. Подробности за имената в бъдещия кабинет на страница 5 на вестник 24 часа и ви зачитам. Бойко Борисов ще подреди първо кабинета, после ще поиска подкрепа от десните за своите министри. Консултациите ще са не за персони, а по политиката, която ще води кабинета на ГЕРБ, уточни човек от икономическия екип на генерала. Иван Костов обяви, че днес започват официално консултации за правителството и вчера лидерът на ДСБ повтори, че не желае министерски кресла, което е интересен анонс. Въпреки, че на генерала на Бойко Борисов му трябват поне 5 депутата, за да има пълно мнозинство в парламента. Ако ги вземе от синята коалиция, които имат 16, интересно, сините няма да се пазарят за министерски кресла. Самият аз ще работя в парламента, обяви Костов, за когото най-логичното било председателя на Народното събрание да е от най-голямата партия. Ново име в спряганите имена за министър в кабинета на ГЕРБ е старши експерта проекти в Световната банка Адриана Дамянова, която се лансира за Министерството на екологията, което сега се управлява от ДПС. Тя е известна сред специалистите у нас като един от екипа, работил по заем в подкрепа на околната среда и приватизацията за 50 милиона долара. В последните 2 дни беше лансирано името и на медийния експерт Георги Лозанов за културното министерство, но това било само екстравагантна идея. Вече е почти сигурно, че Божидар Димитров ще държи парламентарния гръб на ГЕРБ като шеф на комисията по култура. Шефът на Националния исторически музей има да преработва закона за културното наследство, към който публично изяви сериозни резерви вчера в предаването референдум, в което участвам и аз, участва и той, и каза, че съвсем официално, че не е получил покана да бъде министър на културата. Но и не отрече, че би поел това министерство. Спряга се като най-вероятен за поста Вежди Рашидов, знаете, кандидат мажоритарен на ГЕРБ в Кърджали. Скулпторът успя да отнеме един мандат на Ахмед Доган в Кърджали като пропорционална листа обаче. Бисер Боев, бивши изпълнителен директор на Икономедия, може да поеме икономиката, където до сега е бил обмислен за заместник на евентуалния титуляр. Той обаче може да се окаже и в Министерството на транспорта. Двама души се спрягат за това ведомство. Заместник кмета по транспорта в София Александър Цветков, който ще чуете между другото малко по-късно в Дарик кафе по софийски теми. И шефа на превозваческата фирма Карат С. Миролюб Столарски. Собственика на хотел Двореца в Велинград обаче няма много шансове, тъй като бизнеса му с автобус е един от най-големите в държавата и това ще предизвика в началото конфликт на интереси. Доктор Лъчезар Иванов вероятно ще отговаря за здравната комисия в Народното събрание. Генералът от резерва Аню Анев е твърд военен министър, а не Николай Младенов, както вчера един вестник го обяви. Бившият евродепутат е най-приемлив за дипломацията, т.е. начало на външно министерство. Шефа на БНБ Иван Искров може да бъде сменен, намекна вчера по БНТ бъдещия финансов министър Симеон Дянков. Георги Първанов обаче публично застана зад Искров. Ако премиера го смени, ще трябва да поеме отговорността за това, каза президентът. Борисов пък благодари на Първанов, че се отнесъл добронамерено към победата на ГЕРБ и обеща максимално добър диалог на кабинета с парламента и президента. Това са темите за бъдещия кабинет, обобщени в 24 часа, иначе ги има всички вестници. Водещото заглавие на 24 часа е за един декар частна нива, който изникнал точно по средата на трасето на магистрала Люлин. Имота е 38 декара държавен горски фонд. 500 000 лева струва декара на този имот насред магистралата за отчуждаване. Тоест хората, които го притежават, искат по 500 000 лева на декар, за да се разкарат от този имот и да мине от там магистрала Люлин. Национална агенция пътища малко трудно ще даде тия пари. Отчуждителната процедура мина и в момента, в който са внесени документите в Държавната агенция по горите за изключване, изведнъж се появи насред трасето тая златна нива, каза Николай Нинов, шеф на отдел отчуждавания в пътната агенция. Имота бил възстановен като нива с решение на Общинска служба земеделие и гори в Перник, как го върнаха като нива, като там има гори? И този човек каза, искам половин милион лева, казва шефа на в агенция пътища Николай Нинов. Много така странна история. На страница 2-3 продължава тя. Оказва се, че доста фирми и сдружения са успяли по някакъв начин да се намърдат с земи по магистрала, по трасето на бъдещата магистрала Люлин. И сега там текат отчуждителни процедури, обаче те искат сумати пари. И въобще на страница 2-3 подробности. Така. Минаваме към Вестник Труд, че нямаме много време. А Вестник Труд е много интересен, защото е изчислил според първите няколко думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в нощта, след като стане ясен изборния резултат. Той каза, че ще съкрати 3 министерства и куп чиновници, и Труд изчислява колко, с 3 изречения, колко Бойко Борисов е спестил на държавата като разходи. С няколко изречения бъдещият премиер Бойко Борисов спести на държавата близо 9 милиона и 300 хиляди лева. Ако продължава така, едва ли ще имаме проблеми с бюджета, шегуват се от партията му. Със сигурност ще закрие Министерството на бедствията и авариите. Това на Гергана Паси е, защото така или иначе не знам за какво отговаря, и на Плокчиева също, каза Бойко Борисов. С тези думи той запази в хазната едни 6 милиона и 600 хиляди лева. 900 хиляди лева от Плокчиева и Паси, както и 4 милиона и 800 хиляди лева от Министерството на МЛТМ, показват грубите изчисления на Труд. Ще оставя по един заместник областен управител. В големите градове като София по двама. Цяло 80% съкращение чака сегашните заместни губернатори. Те заедно с екипите си гълтат всяка година от бюджета грубо по 1 600 000 лева. А сега ще можем да си спестим от тази сума 1 280 000 лева. Ще има по двама заместник министри. Само в мега министерствата по трима. Излизат, това са думи на Бойко Борисов. Излизат, че членовете на политическите кабинети в министерствата ще бъдат урязани с около 60%. Настоящите заместник министри струват на данъкоплатеца близо 2 милиона и 500 хиляди лева, а с намаляването им ще запазим от тези пари 1 500 хиляди лева. И това не е всичко. Многократно повече са разходите на чиновниците, които не могат да бъдат предварително изчислени, които харчат пари за командировки, пълнят щедро резервуарите на служебните автомобили за държавна сметка, пръскат представителни пари по тежки обеди и вечери. Но Бойко Борисов не спира до тук. Казва още, представителите на държавата в бордовете ще получават по една заплата. Тук той не спомена каква заплата, минимална или определена от съответния борд. Не знаем колко са и видните бордоваци, но със сигурност са много. Спестяването няма да се отрази директно на бюджета, но е отдавна чакано от обикновените българи, които недоумяваха до сега как всеки партиен активист средна ръка изведнъж забогатява, щом се докопа до властта. Така... Това е Труд. Иначе водещата тема вчера от имотните декларации на висшите държавници, знаете, вчера от рано, беше в DirectNews.bg, пък и във всички медии, че Мургина, бившия шеф на НАП, е вдигнал апартамент за 527 000 лева насред София. Също не е такът, знаете, предварителни производства. Другата скандална така информация от тези имотни декларации е, че Ахмед Доган, който до сега година ред нищо не декларираше, че притежава, сега изведнъж декларира за една година приходи от 360 000 лева от някаква стопанска дейност, без да уточнява това. Изведнъж, така, за една година. Вестник сега. Тук е темата за Доган. Снимката е много интересна на Вестник сега на първа страница. Тя представлява премиера Путин. Премиера Путин, облечен така черно и спортно. Защо? Защото е на събор на рокерите Нощни вълци. И с председателя на най-стария руски рокерски клуб Нощни вълци, Александър Залдостанов, е премиера Путин на тая снимка. Рокерът е много атрактивен, трябва да му се признае. По повод 65 годишният от освобождаването на Севастопол от нацистите се срещнал Путин с рокерите. Путин сподели опита си като мотоциклетист. Неотдавна се опитал да покара мотор, но натиснал твърде рязко спирачките, изправил се на едно колело и се блъснал в паркирал наблизо автомобил, признал Путин. Но най-интересното следва в следващите му думи в разговора му с рокера. Така, Залдостанов се похвали, че в клуба му е гостувал и български премиер Станишев. Знаете, виден рокер е български премиер. Путин какво казва по повод тая бележка? Е, да, ама той току-що загуби изборите. Дали пък не е заради това посещение, пошегува се руският премиер. Сега, много интересна информация за един от депутатите на ГЕРБ. Знаете, 116 човека, от тях бегло познаваме няколко, а останалите ни предстои да се запознаваме. Какви са, какво работят, какво им образование имат, какви постижения и така нататък. Оказва се, че депутат от Бургас, който е бил на 6-то място в листата, и се класира благодарение на това, че Божидар Димитров влиза като мажоритарен и освобождава едно място, е един млад рапър. Млад рапър ще ни бъде представител в Народното събрание, уважаеми слушатели, и ще ни защитава интересите. Младият рапър се казва Тодор Йосифов, на 26 години, лидер на младежкия ГЕРБ в Бургас, основател и продуцент и изпълнител в лейбъла за рап музика GGP, което се превежда като Gangsta Gangsta Production. Артикулира се по бургаски като Gangsta Gangsta. Менеджер е в предприятие за производство на метални изделия. Той е... Това пише Вестник сега на последна страница. Той е, има и снимки с Бойко Борисов, снимки с Фенки Фенки и снимка с костюм като менеджер. Та, той е по-известен с артистичния си псевдоним Маньяка. В кандидатската листа беше 6-ти, ГЕРБ спечели 5 мандата в града заради Божидар Димитров, който се класира мажоритарно. Маньяка се избута едно място напред и се класира за парламента. Йо! Това е втория вод, в който младежа участва. На местните избори през 2007 е не успял кандидат за общински съветник, затова пак сега директно се гмурна главоломно в най-дълбокото, а именно националния парламент. С творчеството на Маньяка, който ще ни представи и ще защитава нашите права в Народното събрание, ще ви запозная след 8 в рубриката «Избрахме да чуете». Ще чуете неговия хит «Бум бум мадафака», който според мен, ако до сега никой не знаеше за него, вече ще стане мега хит, защото той като депутат ще може да лобира и да си така представи успешно продукцията, ако не го е срам, разбира се. Защо да го е срам? Човека си го е издал това парче. Така, казах ви още подробности за Маньяка, бъдещия ни депутат. Ще ви запозная след 8 в Дари кафе. Бум бум мадафак. Вестник Стандарт. 60% рушвет на прощаване. Какво е това за гледеса? Рушветът за европроекти е скочил предизборно, оплакаха се потърпевши бизнесмени. Експерти от Икономическото министерство ни поискаха до 60% комисионна от субсидията, за да допуснат хай-тек фирмата ни до парите на Брюксел, обясни пред Стандарт Младен Мотавчийски. Той е в директорския борд на компания Медийни системи. Тя представила проект за над 2 милиона лева като европейска помощ е 1 милиони 84 хиляди лева. Чрез трети лица ни беше казано, че трябва да върнем 600 хиляди, ако искаме да вземем милиона, каза Мотавчийски. След като станало ясно, че чиновниците нямат никакъв шанс, фирмата била изхвърлена от конкурса. Много странно. Всъщност, гадно, ако е вярно. Вестник Новинар. Гражданската отговорност е на път да стане 600 лева до 3 години. Полицата за мощните автомобили ще бъде 400 лева. Вестник Класа. Нито една сделка с инвестиционни имоти не се е случила за последните 6 месеца. През 2009 все още няма обявена сделка с инвестиционни имоти в България, макар че очакваме към края на годината такава да бъде финализирана, съобщи за Класа Георги Киров, който е менеджер инвестиции и корпоративно-консултантски услуги в Colliers. Под инвестиционна сделка се разбира покупка на имот, който генерира доход чрез отдаване под наем, т.е. има реализации към крайни ползватели. Купувач в случая е не ползвател, а инвестиционен фонд. Според Киров, сегмента от първите е от първите реагирали на рецесията още миналата година и затова няма такива сделки. Вестник Телеграф, освен рапъра депутат, който може да видите на снимката как записва в студиото, рапъра маниак депутат. Може да прочетете и акцент също от интервюто на бъдещия финансов министър Симеон Дянков от ГЕРБ, който казва: заплатите замръзват. Няма да има повишение на заплатите, няма да има и намаление, но замръзват. Няма да има и съкръщение. Интересен анонс от ГЕРБ, как реагира така по време на криза, и то така, да кажем, е нормално, т.е. едно ново правителство, поемайки властта, трудно може да си позволи да започне с съкръщение и с намаление на заплатите. Няма да издържи дълго. Така че ще му е трудно на новото правителство, това е ясно. Толкова от прегледа на печата. Сега отделяме минути, разбира се, и за водещото и най-интересното на сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Новините с име. Ели Григоров, добро утро.
Добро утро. Първо да започнем с забележка, въпреки 4 минути. В понеделник ни резна квитанците, днес го караме набързо, скоро рубриката ни да не изчезне.
Да, ама не се слушала вчера. Лозина, лозина, цифри. Може да ги повториш.
Ще ме прощават нашите читатели, но вчера си позволих блаженно да дремна по това време рано сутринта. Днес тема номер едно, честно казано, надявам се с това да приключи истерията покрай Майкъл Джексън. Хич не е трудно да умреш популярен. Милиарди гледаха церемонията, 20 000 присъстваха в залата, където се беше прощалната церемония с краля на попа, 9000 близки той беше събрал там, тема от късно с нощи, която все още съм оставила на водещо място в Дарик Нюз, за да могат ранобудните ни читатели и рано лягащите, може би като теб от снощи, да прочитат сега. Това е, аз би го казал просто с някои думи. Надявам се с това да приключи истерията. В крайна сметка всеки един от нас рано или късно си отива от този свят.
Да не го харесваш ти, бе.
Не, че не го харесвам, ама наистина последно време...
Не, това, че се попрекали малко...
Аз си пак... говорих тук с... Явно днес ще поговорим за майка в тези 4 минути. Тук си говорих като почина с колежките ни, въобще с колегите в Дарик, че всъщност това е един човек, с който моето поколение, нали, 25 годишните са поизраснали.
Да.
Така че, отивайки с човек с... който буквално, нали, си слушал нещо, от което имаш спомен, да, нещо, от което имаш наистина реален спомен, не говори добре за света, защото това са млади хора, в смисъл 50 годишен, в крайна сметка не е някакъв...
Сега, безспорно е, много коментари има, разбира се, и под всичките ни новини. Доколко е велик, велик ли е, крал ли е на попа и така нататък.
Да, мнение на всеки, защото всеки харесва различна музика. В крайна сметка някой, който боготвори Металика, може би
не
би боготворил Майкъл Джексън. Да. Но... мисълта ми течеше на там, че в крайна сметка наистина редно е да го изпратят достойно и, както се казва, да го оставят да почива в мир. Mm-hmm. От тези дни имаше новини как ще го погребват без мозък, как ще го погребват за златен ковчег. Нали? Може би истерията около всички тези подробности дойде повече на всички хора. Дори си спомням, имаше в Штатите едно изследване, бяха направили, мисля, че го акцентирахме пак при теб, когато беше то, че и там хората смятат, че е било прекалено.
И все пак е едно начин.
Една от най-четените новини и все пак, може би, е събитие, за което, нали, ще се говори в бъдещите години, ще бъде едно знаменателно събитие, случило се през 2009 година.
Чакай сега да кажем. 148 000 посещения в деня на изборите. Това са уникални.
Повторям, това мислех, че вчера сте го казали.
Не казахме го, но пак да го повторим. 680 000 презареждани. Аз го казвам не за друго, защото на другия ден след изборите продължи рекордната посещаемост.
Радвам се за това. Аз за понеделник друго нямах какво да ти кажа тогава, но се бях подготвил поне да похваля екипа на Дарик, който се постара наистина.
Кажи сега, да.
Изборите да бъдат отразени добре, на време, точно, с всички подробности, достатъчно разбираемо изобразено, с графиките, за които ни помогнах тук. Така че ние нашата работа си я свършихме, постарахме се максимално.
Можем да кажем, че репортерите на Дарик и редакторите на Дарик Нюз на перфектна координация постигат добри резултати.
Нали? Да, мисля, че това беше доказателството. Надявам се и читателите на Дарик Нюз, които всъщност са доказателство, че са били там, чели са и са следили новините в изборния ден. Похвално е и високата избирателна активност, която регистрираха тези избори, която може би ние имаме пръст, подкопавайки хората, подканяйки ги да отидат да гласуват и за да не изяждаме повече време. Нещо, което не е новина, но е припомня, че 30 усмивки дневно значи, че сме здрави. Една от най-четените новини в секцията ни любопитно. Не е новина, това си е така, значи дано да имам повод днес да сме по-усмихнати.
Ами, слушайте Дарик Кафе, защото 30-те усмивки минават още в откриването. А иначе четете и Дарик Нюз, където също е така.